Καλημέρα από Λονδίνο. Είναι Τετάρτη 7 Μαΐου του 2008 και είμαι ο Γκρινιάρης. Αυτό είναι μια απόπειρα για podcasting. Όπως έχετε ίσως διαπιστώσει, μου αρέσει να πειραματίζομαι και είπα να το δοκιμάσω. Το είχα στο μυαλό μου καιρό τώρα, αλλά οι όποιες προσπάθειες είχα κάνει με το μικρόφωνο ήταν εντελώς απογοητευτικές και συνέχεια κατέληγαν στο γκάδο ανακύκλωσης. Όπως ίσως καταλήξει και αυτή εδώ, αν δεν τα καταφέρει, που είναι πολύ πιθανό. Είναι μεσημεράκι, η μέρα είναι απίστευτη έξω. Γενικά αυτές τις μέρες μας έχει χαμογελάσει ο καιρός και είναι σχεδόν καλοκαιρινός. Κυκλοφορούμε με κοντομάνικα επιτέλους. Τα pullover μπαίνουν σιγά σιγά στις ντουλάπες, στα πάνω ράφια, πίσω. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξανακατεβάσουμε. Πολύ πιθανό να χρειαστεί βέβαια, αν θυμηθούμε το περσινό καλοκαίρι. Αλλά προς το παρόν και μόνο το ότι έρχονται τα καλοκαιρινά μπροστά και μπαίνουν τα χειμωνιάτικα πίσω, αυτό μας φτιάχνει τη διάθεση. Ακούμε Let Me Down από Foster Child, από music.podshow.com. Ένα πράγμα που δεν γνώριζα στην αρχή όταν είχα στο μυαλό μου για podcasting είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιείς μουσική η οποία διατίθεται ελεύθερα για χρήση και όχι εμπορική μουσική όπως από γνωστούς καλλιτέχνες, από CD κτλ. Και αυτό είναι κάτι που με είχε κρατήσει πίσω στο να το κάνω, γιατί θέλει ψάξιμο. Υπάρχουν ειδικά sites τα οποία παρέχουν τέτοια μουσική, αλλά πρέπει να κάτσεις να ακούσεις, να μάθεις καινούργιους καλλιτέχνες, καινούργια τραγούδια, να δεις ποια σου αρέσουν στο άκουσμα, να χρησιμοποιήσεις. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο, θέλει διάθεση. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι. Αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το podcasting, κάνω ένα διάλειμμα από το διάβασμα και από τη δουλειά. Νομίζω ότι θα πάρει αρκετό χρόνο το editing μετά και απλά αυτό είναι ένα πιλωτικό επεισόδιο, να δω πόσο θα μου πάρει, πώς θα βγει και να δω αν θα το συνεχίσω. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας δύο παιδιά που με κατατόπισαν λίγο γύρω από το podcasting. Τον Θέμο που μας γράφει και μας στέλνει τον ήχο του από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την συμπολίτησα εδώ στο Λονδίνο, την Digital Era Σοφία, οι οποίοι μου είχαν απαντήσει παλαιότερα σε κάποια έτσι ερωτήματα προτάρι στο χώρο. Συνεχίζουμε με Moon in Leo από In Vain, πάλι από music.podshow.com. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, εδώ είχαμε αργία, όπως έγραψα και στο blog, Bank Holiday. Είναι κάπως σαν Labor Day, δηλαδή όπως και η δικιά μας πρωτομαγιά, αν και περισσότερο αυτό ισχύει από ό,τι διάβασα στην Ιρλανδία. Δηλαδή εδώ απλά είναι Bank Holiday, δεν ξέρω αν σχετίζεται με πρωτομαγιά και εργατικούς αγώνες. Είναι πάντα η πρώτη και η τελευταία Δευτέρα του Μάη, το οποίο είναι και καλό και κακό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή απ' τη μία είναι εξασφαλισμένο τριήμερο, έτσι, απ' την άλλη δεν έχουμε αυτά τα τετραήμερα που κάνουμε στην Ελλάδα όταν πέφτει Τρίτη ή Πέμπτη, που Δευτέρα ή Παρασκευή δεν πατάει κανείς, οπότε δημιουργούμε έτσι ένα τετραήμερο. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί αυτή τη φορά και ο καιρός ήταν εκπληκτικός, τουλάχιστον την Παρασκευή και το Σάββατο και την Δευτέρα, την Κυριακή όχι τόσο. και ήμουν πάλι λίγο άτυχος, γιατί εγώ αποφάσισα την εκδρομούλα μου να την κάνω την Κυριακή, με έναν καιρό ο οποίος δεν ήταν και ο πιο εκδρομικός που θα περίμενα. Είχε ζέστη, αλλά είχε συννεφιά και τελικά, όπως αποδείχθηκε, είχε πολύ ψυχάλα. Παρ' όλα αυτά δεν το μετάνιωσα, έτσι και αλλιώς ο προορισμός μου ήταν κάπου κοντά, οπότε ανά πάσα στιγμή ξαναπηγαίνω. Ο λόγος για το Cambridge. Το Cambridge βρίσκεται 45 λεπτά με μία ώρα μακριά από το Λονδίνο. Τα τρένα φεύγουν από το King's Cross. Είναι πολύ συχνά, περίπου 2 με 3 κάθε ώρα. Το εισιτήριο δεν είναι και πολύ ακριβό, όπως το δει κανείς. Για τα δεδομένα της Αγγλίας είναι, θα έλεγα, φτηνό. Είναι περίπου στα 16-17 λίρες. Δυστυχώς, σε σχέση με άλλες εκδρομές που έχω κάνει κατά το παρελθόν, αυτή ήταν μια αρκετά σύντομη, γιατί περίμενα να δω πως θα εξελιχθεί ο καιρός. Κοιτούσα από το παράθυρό μου τι θα γίνει, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, και έτσι έφτασε η ώρα 12 και ακόμα δεν είχα φύγει από το σπίτι, οπότε το αποφάσισα και λέω θα πάω μέχρι το σταθμό και ό,τι γίνει. Πήγα, έβγαλα το εισιτήριο, έφυγα, έφτασα τελικά στο Cambridge περίπου 2 η ώρα, οπότε είχα στη διάθεσή μου 4-5 ωρίτσες να κάνω τη βόλτα μου. Αυτό που έκανα διαφορετικό αυτή τη φορά ήταν ότι πήρα μαζί μου το ποδήλατο. Κανονίσαμε με την υπόλοιπη παρέα να το δοκιμάσουμε, έχουν και οι υπόλοιποι ποδήλατα. Οπότε λέμε γιατί όχι, έτσι κι αλλιώς είχα τσεκάρει ότι επιτρέπεται σε ώρες μη αιχμής, επιτρέπεται προς τους προορισμούς αυτούς το ποδήλατο, όπως και στο μετρό σε συγκεκριμένες γραμμές. Οπότε λέμε γιατί όχι, ας το δοκιμάσουμε. Ήταν και αυτό ένα πείραμα, να δω αν τελικά αξίζει τον κόπο, αν είναι περισσότερο ταλαιπωρία, αν τέλος πάντων αυτό που σου δίνει, αυτό που παίρνεις είναι περισσότερο από αυτό που τον κόπο που κάνεις, ας πούμε, να το κουβαλήσεις. Ο οποίος κόπος δεν είναι και πολύ ιδιαίτερος, από τη στιγμή που αρκετοί σταθμοί έχουν ασανσέρ ή κυλιόμενες, και ειδικά οι σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι σχεδόν πάντα στο επίπεδο του δρόμου, αν όχι έχουν ράμπες, οπότε δεν χρειάζεται να ανεβοκατεύει σκαλιά. Εγώ χρειάστηκα σε έναν μόνο σταθμό μετρό να το κουβαλήσω το ποδήλατο στον νόμο. Εντάξει, δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Γενικά, το ποδήλατο μου είναι και σχετικά βαρύ, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό όλα τα άλλα ήταν κομπλέ. Και στο μετρό είχαμε αρκετή άνεση να ταξιδέψουμε με τα ποδήλατα, και στο τρένο, παρόλο που δεν υπήρχαν συγκεκριμένες θέσεις, υπήρχαν κάποιες θέσεις επιβατών οι οποίες διπλώνανε, ας πούμε, οπότε εκεί δημιουργούταν κενό και μπορούσε να βάλεις το ποδήλατο. Smile Inside από Comic. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο Cambridge. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις όταν βγαίνεις από το σταθμό είναι το τεράστιο πάρκινγκ με τα ποδήλατα. Γεμάτο ποδήλατα, ποδήλατα παντού. Έχω τραβήξει και τη σχετική φωτογραφία, την οποία θα δείτε στο blog. Πραγματικά εκπληκτικό. Μου είχε στείλει κάποιος παλιά σε ένα comment μια τέτοια φωτογραφία, δεν θυμάμαι ποιος, και μου είχε κάνει εντύπωση το πόσα ποδήλατα ήταν παρκαρισμένα εκεί. Τελικά, μάλλον από εκείνο το σημείο πρέπει να την τράβηξε και αυτό στη φωτογραφία. Ο σταθμός είναι λίγο έξω, δηλαδή εντάξει, μέσα στην πόλη, αλλά πρέπει να πάρεις το λεωφορείο ή να περπατήσεις λίγο. Ευτυχώς με τα ποδήλατα εμείς ήμασταν ακόμα πιο άνετοι. Πάντα πρώτος μου προορισμός όταν φτάνω σε μια πόλη είναι το τουριστικό γραφείο, το οποίο υπάρχει παντού. Όπου δηλαδή έχω πάει, σε μικρή ή μεγάλη πόλη, υπάρχει το τουριστικό γραφείο, το οποίο έχει αρκετά χρήσιμες πληροφορίες και κυρίως βέβαια έχει χάρτη. Αν δεν έχεις ήδη βρει έναν χάρτη στο ίντερνετ και να έχεις μαζί σου. Πάντα υπάρχουν χάρτες με σημειωμένα τα σημεία ενδιαφέροντος, τα ονόματα των δρόμων, τα πάντα. Γενικά, όπως έχω γράψει και παλιότερα, μου αρέσει πολύ να κατατοπίζομαι με ένα χάρτη. Είναι must όταν κάνω μια περιήγηση. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Πώς να το κάνω, δεν μπορώ να πηγαίνω έτσι στα Κουτουρού, ας πούμε, και όπου με βγάλει. Θέλω να ξέρω, θα πάω εκεί από αυτόν τον δρόμο και μετά θα κάνω αυτό το δρομολόγιο, δηλαδή αυτή τη διαδρομή. Θέλω να ξέρω. Οπότε φτάσαμε στο Tourist Information Office, πήραμε το χάρτη. Το Tourist Information Office πάντα σχεδόν είναι στο κέντρο της πόλης. Θυμάμαι στο Canterbury ήταν ακριβώς απέναντι από τον καθεδρικό ναό. Τώρα ήταν δίπλα από την μεγάλη εκκλησία, από την St. Mary the Great. Είδαμε την εκκλησία, μπήκαμε μέσα, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Ήταν μεγάλη, επιβλητική, είναι στο κέντρο της. Δίπλα είναι η αγορά, μια υπαίθρια αγορά. Από αυτές τις συνηθισμένες πλέον που υπάρχουν σε κάθε πόλη επαρχιακή. Και από πίσω, ακριβώς από την εκκλησία, ήταν κάποια από τα κολέγια. Ήταν και η Senate, το διοικητικό, ας πούμε, όργανο του Πανεπιστημίου. Και δίπλα ήταν το King's College του Cambridge, το οποίο είναι το πιο έτσι φημισμένο κολέγιο του Πανεπιστημίου του Cambridge. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ για να εξηγήσω λίγο πώς είναι το σύστημα με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια στην Οξφόρδη και στο Cambridge. Δεν τα έχω διαβάσει κάπου, αυτά μου τα έχουν μεταφέρει οι φίλοι που σπουδάζουν εκεί, που σπούδαζαν, οπότε δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί δεν γνωρίζω. Απλά να σας πω, ας πούμε, το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι ένα, έτσι, και το πανεπιστήμιο του Cambridge είναι ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή το πτυχίο είναι ένα, λέει University of Cambridge, University of Oxford. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα faculties, ας πούμε Faculty of Economics, Faculty of Biology or Sciences, δεν ξέρω εγώ, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα μαθήματα, για την εκπαιδευτική διαδικασία, για τις εξετάσεις, για τα lectures, ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων με τα μαθήματα. Υπάρχουν λοιπόν τα faculties και υπάρχουν και τα colleges, τα οποία colleges είναι υπεύθυνα περισσότερο για το accommodation των φοιτητών, δηλαδή για τη διαμονή τους, για τη διατροφή τους, για την κοινωνική τους, ας πούμε, ζωή, για τα αθλητικά, τα διάφορα που συμβαίνουν ανάμεσα στα κολέγια, για κάποια ίσως private lectures που επιπλέον, ας πούμε, που γίνονται. Το πτυχίο σου θα λέει University of Cambridge, δεν θα λέει σε ποιο κολέγιο ήσουν. Οπότε από αυτή την άποψη δεν έχει σημασία σε ποιο κολέγιο είσαι. Ενδεχομένως να έχει σημασία με την έννοια ότι σε κάθε κολέγιο κάνεις διαφορετικές γνωριμίες, γνωρίζεις διαφορετικό κόσμο, ίσως καθηγητές με μεγαλύτερο πρεστίζ, δεν ξέρω. Απλά το πτυχίο είναι ένα, όπως και το πανεπιστήμιο, και λέει University of Cambridge ή University of Oxford. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στο Λονδίνο, για παράδειγμα, όπου ενώ υπάρχει το University of London, τα κολέγια έχουν διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, προσφέρουν διαφορετικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, είναι αυτά υπεύθυνα δηλαδή για την εκπαίδευση των φοιτητών και για τη διαμονή βεβαίως, κυρίως των προπτυχιακών, αλλά τέλος πάντων εκεί έχει σημασία σε ποιο κολέγιο θα κάνεις τις σπουδές σου, ας πούμε, γιατί είναι διαφορετική εκπαιδευτική διαδικασία, διαφορετικοί καθηγητές, διαφορετικές οι εξετάσεις, διαφορετικά τα πάντα, κατατάσσονται διαφορετικά στους διάφορους πίνακες ταξινόμησης παγκοσμίως. Είναι ουσιαστικά διαφορετικά πανεπιστήμια. Ακούμε Φόνο από On The Line. Στο Cambridge λοιπόν είναι πολύ χαρακτηριστικό το punting, πώς να σας το πω, η βαρκάδα, ας πούμε, στον ποταμό Cam. και σε άλλους, έτσι, σε άλλα κανάλια που έχει. Είναι κάτι σαν γόνδολες. Δεν είναι γόνδολες, νομίζω οι γόνδολες είναι πιο έτσι καμπυλωτές στις άκρες και στη... έχουν περισσότερες καμπύλες. Είναι όμως έτσι, δηλαδή είναι βάρκα και πίσω στέκεται κάποιος ο οποίος με ένα μακρύ κοντάρι, ας πούμε, σπρώχνει στον πάτο και προχωράει. Πραγματικά γίνεται συνωστισμός. Είναι, ας πούμε, η πιο χαρακτηριστική ατραξιόν ίσως στο Cambridge για τον τουρίστα. Νοικιάζεις βάρκα είτε με οδηγό είτε χωρίς, αν έχεις εμπιστοσύνη. Εμείς δυστυχώς δεν κάναμε, γιατί δεν είχαμε τον χρόνο και γιατί, όπως είπα, ψυχάλιζε και ήταν λίγο εκνευριστικό, αλλά την επόμενη φορά σίγουρα θα το επιχειρήσουμε. Πάντως πραγματικά γινόταν συνωστισμός. Κάθισα σε μια γεφυρούλα και έβλεπα που περνούσαν οι βάρκες, συγκρούονταν μεταξύ τους, βέβαια με μικρή ταχύτητα, έτσι. Μάλιστα είχα διαβάσει κάπου στο ίντερνετ πριν πάω ότι προσοχή, μη βγάζετε τα χέρια έξω, κρατήστε τα μέσα, μη σπάσετε κανένα δάχτυλο από καμιά σύγκρουση. Πλάκα πλάκα γινόντουσαν, λίγο συνέχεια έβλεπα, ας πούμε, να πέφτει μια βάρκα πάνω στην άλλη, γινόταν χαμός. Πολύς κόσμος. Ήταν ωραία όμως, ήταν μια από τις καλύτερες σκηνές. Το άλλο που μπορείς να κάνεις στο Cambridge είναι βέβαια να επισκεφτείς τα κολέγια. Τι γίνεται όμως, επειδή τώρα είναι από ό,τι είδα exam period, περίοδος εξετάσεων, δεν είναι, επιτρέπεται είσοδος στα κολέγια αυτά καθ' αυτά, παρά μόνο σε κάποια ίσως τους κήπους τους. Όλα τα κολέγια έχουν το πάρκο ή τους κήπους τους. Το King's College για παράδειγμα ήταν κλειστό. Το ήξερα από πριν, το είχα δει στο website του ότι θα ήταν κλειστό. Η είσοδος επιτρεπόταν μόνο στο King's Chapel, την εκκλησία που βρίσκεται μέσα και είναι και αυτή αρκετά γνωστή, αλλά μόνο για συγκεκριμένες ώρες και για τη λειτουργία. Δεν πήγαμε, προτιμήσα να γυρίσουμε το Cambridge στις λίγες ώρες που είχαμε. Πήγαμε όμως σε ένα διπλανό κολέγιο, στο Clare's College, το οποίο είχα διαβάσει ότι έχει πολύ όμορφους κήπους. Μπήκαμε μέσα, μπαίνεις με εισιτήριο στο Clare's College, αν θυμάμαι καλά ήταν 2 λίρες το άτομο. Ήταν πολύ όμορφα, ανθισμένα λουλούδια, δέντρα, περίεργα έτσι φυτά. Ήταν και ο ποταμός δίπλα, περνούσαν οι βάρκες, ήταν πολύ ωραία, πολύ γραφικά. Αράξαμε εκεί, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, συνεχίσαμε μετά. Έχει μια κυκλική εκκλησίτσα μικρή, λίγο πιο πάνω. Round Church. Περπατήσαμε στα δρομάκια, έχει πολλά πλακόστρωτα δρομάκια, πεζόδρομους, μικρούς, όχι μη φανταστείτε τίποτα τεράστια, μικρά δρομάκια πλακόστρωτα, κόσμος περπατούσε, πηγαίνει, ερχότανε, ωραία ήταν για βόλτα. Πήγαμε σε ένα πάρκο, ήταν, όπως είπα, το Cambridge έχει αρκετά πάρκα, τα οποία είτε ανήκουν σε πανεπιστήμια είτε είναι δημόσια, κατά μήκος του ποταμού, που είναι πολύ όμορφο, δηλαδή είναι το πάρκο, περνάει ο ποταμός, περνάνε οι βάρκες, παύλα γόνδολες, είναι πολύ, πολύ όμορφα. Εκεί κάποιοι τολμηροί φοιτητές, νομίζω, δοκιμάζαν έτσι να κολυμπήσουν μες στο ποτάμι. Κάτι ζέστη, κάτι ίσως η μπύρα, δεν ξέρω τι, ήταν λίγο τολμηρή. Δεν ξέρω τώρα πόσο καθαρό ήταν το ποτάμι, πόσο κρύο ήτανε, μάλλον κρύο ήτανε. Τέλος πάντων δεν ήταν και πολύ, 3-4 ήταν τολμηροί. Πολύς κόσμος όμως, πολλοί φοιτητές, μάλλον κάναν break από το διάβασμα έτσι, των εξετάσεων. Ήτανε όμορφα, είχε πολύ κόσμο, παίζανε μπάλα, παίζανε frisbee, κάνανε picnic. Ξέρετε, τα κλασικά, ας πούμε, που κατά καιρούς έχω γράψει στο blog. Ήταν ωραία. Shadows of Downtown από Figurevan. My... Μετά αράξαμε σε μια pub, κλασικά, πάντα σε όποια εκδρομή πάω στην επαρχία της Αγγλίας, πηγαίνω σε μια pub, έτσι το παραδοσιακό αγγλικό, πού να πας, σε κινέζικο, σε ιταλικό. Όπου η συγκεκριμένη pub, από ό,τι είδα εκ των υστέρων, είχε κάτι το ιδιαίτερο. Αφενός είχε ένα ταβάνι στο οποίο υπήρχαν υπογραφές, λέξεις, ζωγραφιές, οι οποίες έγραφε κάπου ότι ήταν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από στρατιώτες της αεροπορίας της Αμερικής και της Αγγλίας, της RAF, που είχαν βρεθεί εκεί και είχαν αφήσει το στίγμα τους. Ήταν λοιπόν ένα ιστορικό ταβάνι. Το άλλο που διάβασα στο μενού και ήταν ενδιαφέρον ήταν ότι σε αυτή την pub υποτίθεται ότι οι Watson και Crick ανακοίνωσαν στο κοινό την ανακάλυψη του μυστικού της ζωής.
Για όποιον δεν γνωρίζει, ο Watson και ο Crick ανακάλυψαν το DNA την δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος.
Και αν θυμάμαι καλά, όντως δούλευαν στο Cambridge. Άρα δεν είναι πιθανό, ας πούμε, να βγήκαν εκεί να τα ήπιανε μόλις ανακαλύψανε το DNA. Είναι ωραία αυτό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια ή όχι, δεν γνωρίζουμε. Αλλά έτσι δίνουν έναν άλλο τόνο στην εξερεύνηση τέτοιων περιοχών. Όπως είπα, αυτό που κάνει πολύ εντύπωση στο Cambridge είναι τα πολλά ποδήλατα. Πολλά ποδήλατα παντού. Υπήρχαν ειδικές θέσεις για πάρκινγκ, κάγκελα. Δεν μπορούσες, δηλαδή έψαχνες, εμείς ψάχναμε να βρούμε να παρκάρουμε, σε μια φάση τα ποδήλατα να τα δέσουμε. Δεν βρίσκαμε. Ή βγάζαμε τα ποδήλατα, μας περίμενε κάποιος άλλος για να το βάλει εκεί στη θέση. Πραγματικά χαμός. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά συνέφερε στη συγκεκριμένη πόλη το ποδήλατο, γιατί τουλάχιστον το κέντρο στο οποίο γυρίσαμε εμείς είναι αρκετά μικρό. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ίσως οι φοιτητές να πηγαίνουν και σε γύρω περιοχές ή να μένουν κάποιοι πιο έξω ή δεν ξέρω. Πάντως για κάποιον που μένει στα κολέγια αυτά μέσα, όλα είναι δίπλα, δηλαδή δεν ξέρω γιατί τα χρησιμοποιούν τόσο. Ίσως κάποιος που έτσι έχει σπουδάσει εκεί να μου λύσει την απορία. Aging the Grain από Aphrodisiacs. Επίσης θέλω να πω κάτι που μου έκανε έκπληξη. Την προηγούμενη μέρα πριν από την εκδρομή έψαχνα στο ίντερνετ για πληροφορίες και έπεσα σε ένα site το οποίο είχε δωρεάν walking tours του Cambridge σε MP3, όπου κατέβαζες, ας πούμε, ένα zip file το οποίο είχε μέσα 16 νομίζω tracks και έφρεσκες και το χάρτη που είχε τα νούμερα, ας πούμε, που είναι, τι είναι το κάθε track, και μπορούσες να ακούς, τα παίρναγες μετά στο MP3 και τα άκουγες πληροφορίες για κάθε μέρος. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γενικά έχω δει και άλλα τέτοια walking tours σε MP3, audio tours ουσιαστικά, οι οποίοι μάλιστα είναι όλοι σε ένα website, στο οποίο σε παραπέμπουν συνήθως τα επίσημα websites κάθε περιοχής, κάθε δήμου, ας πούμε, κάθε πόλης. Απλά στο συγκεκριμένο site που ήξερα πληρώνεις ένα ποσό, δεν θυμάμαι πόσο, 4-5 λίρες και κατεβάζεις το zip file, φαντάζομαι. Στο συγκεκριμένο όμως για το Cambridge ήταν δωρεάν και το κατέβασα, το άκουσα στο τρένο μέχρι να φτάσω στο Cambridge και ήταν πολύ καλό, δηλαδή ήταν χρήσιμες πληροφορίες, προετοιμαζόσουν, ας πούμε, από πριν για το τι θα δεις, τι να προσέξεις και ούτω καθεξής. Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ έξυπνο. You can hear.
κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Είχα γράψει και άλλα κομμάτια, αλλά στο editing τα έκοψα για να βγει λίγο πιο μαζεμένο το επεισόδιο. Ήταν άλλωστε ένα πιλωτικό επεισόδιο αυτό, για να δω έτσι τη διαδικασία, πόσο θα μου πάρει. Αυτή τη στιγμή τελειώνω το editing και βάζω αυτή την αποφώνηση. Δεν μου πήρε και λίγο, πρέπει να σας πω. Οπότε αυτό θα είναι ένα μείον στο να αποφασίσω να το συνεχίσω αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι είναι η πρώτη μου φορά και μου πήρε περισσότερο ή αν όντως είναι τόσο απαιτητικό. Πάντως πρέπει να σας πω ότι το διασκέδασα. Μέχρι την επόμενη φορά, αν υπάρξει, γεια σας.